Jes, käydään vielä rukoukseen. Rakas taivaan isä, pyhä Jumala, kiitos Sakarista siitä opetuksesta, mitä hänen kauttaan meille nyt jaoit. Kiitos Efesolaiskirjeestä ja kaikista sen ihmeistä ja ihanuuksista ja ennen kaikkea kaikista niistä lahjoista, joita meille annat ja joista meille Efesolaiskirjeen kautta opetat ja joita meille Efesolaiskirjeen kautta myöskin jaat. Avaa meidän korvat ja silmät ja sydämet ottamaan vastaan sinun hyvyyksiä ja herätä meitä niihin uskomaan ja niistä sinua kiittämään ja ylistämään. Sinun nimessä, Herra Jeesus, näin rukoillaan. Aamen. Lähdetään kysymyksellä liikkeelle. Täällä oli eilen tullut yksi kysymys. Kaikki on ennalta määrätty. ... pahaenteisesti perään. Mikä merkitys on teoilla ja sanoilla? Jos kaikki on jo päätetty, onko rimpuilu turhaa? Hienosti muotoiltu kysymys. No mä haluaisin ensinnäkin sanoa, että jos Jumala sua kutsuu, niin älä rimpuile. Hänellä on hyvä tahto sua kohtaan. Hän tahtoo sut pitää omanaan ja tahtoo sulle yltäkyltästä ja hyvää, ei välttämättä helppoa elämää, mutta semmoista, missä on tarkoitus ja mieli, ja joka päättyy hyvin, päättyy siihen, että Jeesus tulee ja ottaa sut vastaan taivaan kotiin. No tähän kaikki on ennalta määrätty. Ei ole. Siis Jumala on sut päättänyt ottaa lapsekseen. Se on juuri näin. Siitä saadaan iloita ja kiittää. Mutta kaikkea ei ole ennalta määrätty. Sä saat ihan itse päättää, että mitä syöt iltapalaksi ja jopa niinku sen tyyppisiä asioita, että mihin sä meet töihin ja kenen kanssa sä meet naimisiin. Eli tämmöisissä asioissa meillä on niinku hirveästi valinnan vapautta. Niihin saadaan rukoilla johdatusta ja uskoa, että sitä myös saadaan. Mikä merkitys teoilla ja sanoilla, jos kaikki on jo päätetty? No, sä et voi sun teoilla ja sanoilla itseäsi pelastaa, mutta teot ja sanat on ihan tosi tärkeitä. Niillä me voidaan tehdä paljon valtavasti hyvää tai hirveästi pahaa lähimmäisellemme. Eli älä niinku erehdy ajattelemaan. Jumalaa me ei voida niillä niin kuin oikealla tavalla ymmärrettynä hetkauttaa. Toki Jumala on murheellinen, jos me käytetään pahoja tekoja tai sanoja, ja iloinen, jos me tehdään hyvää. Mutta Jumalaa me ei voida niillä loukata, mutta lähimmäistämme kyllä. Ja silloin tietysti taivaan isäkin loukkaantuu. Et sitä kautta. Mä en tiedä, ymmärsinkö mä kysymystä, mutta sun sanat ja teot on tosi tärkeitä. Kaikkea ei ole ennalta määrätty, mutta sut Jumala on halunnut ja määrännyt lapsekseen, ja siitä saat olla kiitollinen. Onko rimpuilu turhaa? Ehkä on pakko tähän lausua vielä runo. Mä olen rakki raivosuu, oi Herra heitä armoluu, sä tartu piskin niskaan ja taivaan iloon viskaa. Aamen. Ja sitten jatketaan nelosluvusta. Valtakaa valon lapsina on laitettu siihen otsikoksi, taikka siis minä olen laittanut pitkä pätkä nyt tulossa, ei mennä ihan jaejakeelta, vaan otetaan sieltä osa ja osa jää sitten kotiläksyksi. Jeesus elää. Ootko huomannut semmoista ja ootko huomannut myös, että hän ei ole kaukana, vaan hän on sun elämässä läsnä. Aika hurja ajatus. Efesolaiskirja muistuttaa, että Jeesus on meille antanut pyhän hengen, ja just äsken luettiin, että Jeesus itse asuu meissä. Sitten tästä pitäisi seurata myöskin jotain. Ja nyt tullaan niin kuin siihen osioon. Tässä on Efesolaiskirja. No, aika tyytyväinen tähän. Tai olisin, jos en olisi varastanut sitä Erkki Koskenniemeltä. Mutta siis Efesolaiskirje niin kuin kristityn elämä menee suurin piirtein näin. XXX-OOO. Ja sillä selvä. XXX tarkoittaa tässä hienossa kaaviossa sitä, että tota, ensin niin kuin Efesolaiskirjassa niin tulee armo, tulee opetus siitä, mitä Jeesus on, kuka hän on ja mitä hän on meidän hyväksi tehnyt. Ja siitä seuraa, siitä seuraa meidän elämässä myöskin jotain. Vähän niin kuin väkisin ja välttämättä siitä seuraa jotain. Ja tota, nyt lähdetään tutkiin, että mitä sitten seuraa ja kautta tai pitäisi seurata. Lähdetään, että luetaan, lukisiko joku meille 6 ensimmäistä jaetta. Efesolaiskirje 4:1-6. 4:1-6.
Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä valtamaan niin kuin saamani kutsumisen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistamme rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdistytellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsutukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksestanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikista.
Kiitos. Eli tässä on niin kuin selkeä linkki nyt tuohon edellä tulevaan. Sekä uus- että vanhakäännös sen hyvin säilyttää. Kehotan teitä siis, eli edelliseen viitaten, eli nyt tästä armon evankeliumista, kaikista näistä hyvistä lahjoista, Paavali siirtyy tekemään johtopäätöksiä. Kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti. Eli vähän niin kuin sanonnassa aateluus velvoittaa. Me on saatu hyvä osa, me on saatu kutsu ihmeellisten lahjojen ääreen, ihmeelliseen osaan, Jumalan kansaan, Jumalan perheväkeen. Ja nyt tämän pitäisi meidän elämässä myöskin näkyä. Sakari viittasi tuossa jo kutsujaan. Eli saamanne kutsun arvoisesti, mutta myös kutsujan arvoisesti. Tässä näkyy nyt, mä oon laittanut tuohon jakeet 4:4 alkaen, siellä puhutaan hengestä, puhutaan Herrasta, eli Jeesuksesta, ja puhutaan Isästä. Sanaa kolmiyhteys, Raamattu ei käytä, se on vasta myöhempää perua, mutta tämä itse asia tulee selvästi moneen kertaan, muun muassa tässä kohtaa. Ehkä kaikkein selkein voisi olla kasta- ja lähetyskäskyssä. Kehotetaan kastamaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mutta siis kolminaisuus jää niin kuin tota, efesolaiskirjettä tässä salaisuussanaa tykkää käyttää, niin monella tapaa meille salaisuudeksi, mutta sitä on hyvä myöskin kerrata, että me uskotaan yhteen Jumalaan, joka on kolmiyhteinen Herra. Ja ehkä kaikkein paras kertaus on se, että käyt messussa sunnuntai-aamuisin ja siellä tunnustat uskosi, vaikkapa Nikean uskon tunnustuksen sanoin, niin kuin tuossa yläkerrassa on tapana, kolmiyhteiseen Jumalaan. No, tuossa on nyt 4 kertaa sana yksi. Siis tässä Paavali, kun siirtyy tähän kehotusosaan 4:n alussa, niin hän lähtee sillä, että hän tosi vahvasti korostaa yhtenäisyyttä, ykseyttä, muistuttaa siitä, että mikä meille kaikille kristityille on yhteystä tai mitkä kaikki asiat. Eli luettelee toivon ja Herran ja kasteen ja yhden Jumalan, kaikkien isän. Ja nyt tahtoo niin kuin kiinnittää meidän huomion siihen, että yksi tämän jakson tavoitteita ja pointteja ja päämääriä on myös tämä, ja nimenomaan tämä yhteys meidän välillä täällä paikallisessa seurakunnassa, mutta myös niin kuin koko kirkon yhteys ja ykseys. Mä opetin muutaman vuoden koulussa uskontoa ja en päässyt näiden vuosien aikana selville, että montaks kirkkokuntaa maailmassa nyt oikeasti on. Koitin sitä monta kertaa vähän etsiä, että montako tuhatta. Ja tämähän on ihan kammotus. Näin ei kuulu olla. Tämä ei ole se, mikä on niin kuin taivaan isän tahto. Mulla ei ole siihen viisautta, että miten tästä niin kuin mentäisi sitten käytännön tasolla eteenpäin. Mitä se käytännön ekumenia voi olla, sitä onneksi mua viisaammat kaverit pohtii. Mutta varmaan se, mitä me voidaan tehdä, niin on täällä esimerkiksi lukea Efesolaiskirjettä ja huomioida tämä, että Paavali vahvasti korostaa yhteyttä. Ja koittaa pitää huolta, että me täällä nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä voitaisiin tulla toimeen keskenämme, niin kuin kakkosjae meitä kehottaa. Nyt hei, heittäkää kysymyksiä tai kommentteja tällain väleihin, tai sitten laittakaa niitä tonne laatikkoon. Muuten mä koitan pitää pikkasen tahtia yllä ja mennä eteenpäin. Mutta saa siis nyt keskeyttää huikkaamalla tai viittaamalla tai murahtamalla tai miten sitten aiheelliseksi katsoo. Mutta muuten siis otetaan seuraava pätkä. Edelleen ollaan tavallaan tuossa yhtenäisyyden teemassa. Kukapa lukisi meille 4:7-16. Efesolaiskirjan 4:7-16.
Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saalikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin, että hän oli astunut alas maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka on astunut ylös kaikkia taivaita lähtöksi, täyttäväkseen kaikkia. Hän antoi muutaman apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paikallisiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palvelukseen, työhön, Kristuksen tunteen tekemäksi, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen tietysti Kristuksen täyteyden täyden iän määrin, että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajehtivat ja joita istutaan kaikissa opintuudissa ja ihmisten arvopeisiä Kristuksen saavallisessa luomissa, vaan että ne totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisitte hänen mukaan täällä Kristus, jossa koko muuttuu. Yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jälkeensä avulla. Kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen vaikan määrin mukaan, mitä kukakin osataan.
Jes, eli yhteydellä lähdetään kehotusosaan ja sitten saman tien tullaan siihen, että tämä ei niin kuin tarkoita sitä, että meidän kaikkien pitäisi olla jotenkin samanlaisia tai pusertaa kaikki kristityt tai edes kaikki seurakunnat samannäköiseen muottiin. Tiina ja Mika voisi kertoa meille hirveästi siitä, miten erinäköisiä seurakunnat on Japanissa kuin mitä täällä. Ja te olette monet ollut monissa eri seurakunnissa, niin on nähty monenlaista. Turenilta, eli Turenin Jukalta laitoin tuohon pitkähkön lainauksen. Voisiko joku sen vielä ystävällisesti lukea ääneen? Tai itse asiassa ehkä mä luen, koska sitten kaikki te ystävät sillä radion äärellä tai netissä, missä olettekin, niin kuulette sen myös. Tämän kehotuspuheen ensimmäinen jakso soveltaa käytäntöön väitettä jakeesta 30. Yhden ainoan Jumalan moninainen, prisman kaikkina väreinä loistava, polypoikilee kreikaksi. Kaikkina väreinä loistava armo tulee vasta kirkon kautta, jopa taivaallisten voimien tietoon. Kirkon on siis oltava yksi ainoa, mutta moninaisen värikäs, koskapa Jumalan armokin on sellainen. Bengel muotoileekin jakson teeman ja jäsennyksen näin. Unitas spiritus et diversitas donorum, hengen ykseys tai yhteys lahjojen moninaisuudessa. Hengen yhteys lahjojen moninaisuudessa. Eli nyt lähdetään ykseydestä siihen, että meillä on hirveästi täällä niin kuin rikasta vaihtelua ja erilaisia ihmisiä ja nyt sitten erilaisia lahjoja. Mutta nyt heittäisin teille tähän väliin pienen pulina kysymyksen. Ottakaa siinä minuutti pienessä porukassa ympärillänne. Vastatkaa rehellisesti. Minkä otamme lähtökohdaksi pohtiessamme kristityn elämäämme? Paljon kirjoitusvirheitä tänään. Minkä otamme lähtökohdaksi pohtiessamme kristityn elämäämme? Mistä sä lähdet, kun pohdit omaa kristityn vaellustasi tai naapurin kristityn vaellusta, mitä meidän ei pitäisi tehdä, mutta mitä me tehdään? No mistä me läsnä oleva seurakunta lähdemme pohtimaan, kun me pohditaan vaikkapa sitä, että miten mun nyt pitäisi tämä loppuilta elää? No niin. Näistä tämmöisiä mallioppilasvastauksia. Lähdetään Raamatusta, Jeesuksesta ja armosta. No hei, lähdetäänkö me oikeasti näistä?
Ei kyllä niitä huonompia ihmisiä kuin meidän niitä ja verrataan
niin. No niin. Joo, hei, vertailu on aina hyvä. Se on niinku... Sitähän me tehdään. Lannistetaan itseemme ja toisiamme vertailemalla. Joo. Kun mä mietin tätä, niin musta tuntuu, että en mä tiedä, onko mä ainut näin paatunut, mutta kyllä mä niin kuin lähden monesti varmaan siitä, että mitä mun pitäisi tehdä. Juha Silmu tuijottaa Juha Silmun napaa. Mutta hei, tämä oli hyvä, että tuli esille. Raamattu, Jeesus ja armo on niinku niitä oikeita, mistä meidän olisi hyvä lähteä ja mitkä on hyviä lähtökohtia. Ja sitten joskus se ei kuitenkaan toteudu. Tämä on muuten hyvä huomata tässä, kun mennään neloslukua, vitoslukua, että et Paavali puhuu tässä ihan niin kuin meille, niin kuin tavallisille syntisille, jotka rähisi ja sätti ja kadehti ja vertaili ja tuijotti omaa napaansa ja toisten napaa. Eli tässä ei niin kuin lähetä siitä, että nyt on jotenkin hirveän pyhityksessä pitkällä oleva seurakunta, vaan ihan meille tavallisille syntisille tulee opetusta. No joo, armo, Jeesus, Raamattu, hyviä lähtökohtia. Ja nyt Paavali, mä luulen, että montaa meistä yllättää, että mistä Paavali tässä kohtaa lähtee. Siis nyt Efesolaiskirjeessä. Eli minkä hän nostaa sieltä nyt ekaksi? No me itse asiassa luettiin se silti, mutta me ollaan silti usein hyviä yllättymään, että oho, näinkö sinä luki. Paavali lähtee no ensiksi tulee toi 8-10 jakeet, jossa hän selittää yhtä psalmin jaetta, mä en mene siihen, se olisi kiehtova, mutta se on vaikea. Mä voin sen sijaan suositella paria hyvää selitysteosta. Bujärtsi, eli tuttavallisemmin Bugjeartsi, ja sitten Jukka Tureen on kirjoittanut hyvät suomenkieliset, tai siis Bugjeartsin tapauksessa Suomen netun kommentaarin selitysteoksen, että niistä voitte tutustua esimerkiksi näihin jakeisiin tarkemmin. Mutta jakeessa 11. Niin, tämä on yksi näkökulma siihen, että mistä kristityn vaellus lähtee. No totta kai siis oikealla tavalla, kun se lähtee, niin se lähtee Jumalan lahjoista. Mutta nyt Paavali heittää tähän ihan tämmöiset erityiset lahjat. Hän antoi, siis Jeesus antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat. Eli nyt Paavali lähteekin tässä, kun hän puhuu lahjoista, aloittaa 4.7, puhuu armolahjoista tai lahjoista, niin nythän tässä haluaa keskittyä erityisesti jostain syystä, mä en tiedä mitä varten, mutta näihin virkoihin. No, ei se mitään hyvää, että halus, koska tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Kirkon virat on yksi lahja seurakunnalle meidän ilomme ja autuutemme edistämiseksi. Kun me katsotaan tätä 4.11 luetteloa, niin on hyvä huomata pari juttua. Eli tämä ei ole kattava luettelo. Esimerkiksi jos käännetään sivun verran eteenpäin Filippiläiskirjeeseen, niin siinä heti alussa Paavali tervehtii piispoja ja diakoneja tai kaitsijoita ja seurakunnan palvelijoita, miten se nyt halutaan suomentaa. Eli tässä on myös tämä puoli, että tämä sanasto vähän elää kirkkokunnasta tai kristillisestä ryhmittymästä riippuen. Ja nämä on myös semmoinen asia, että näihin ei niinku ihan sillain matemaattisen tarkasti päästä, taikka ei lähellekään matemaattisen tarkasti päästä kiinni, että mitä nämä virat on alun perin pitänyt sisällään. Meille on peräytynyt luterilaisessa kirkossa tämä tämmöinen kolme piispa, pastori ja diakoni, niin kuin tämmöinen virkarakenne. Nyt onneksi on sitäkin ruvettu miettimään, että pitäisikö meillä olla evankelistoja, evankeliumin julistajia erikseen. Lehtoreita meillä joskus oli enemmänkin, eli opettajia nyt. Se on taakse jäänyttä elämää meidän kirkossa. Mutta siis tämä niin kuin Jumalan armon moninainen rikkaus tulee tässäkin. Monenlaisia virkoja. Tästä ehkä hyvä poimia vielä erikseen nämä apostolit ja profeetat, joihin Sakari tuossa jo viittasi. Itse olen päätynyt tässä, kun olen näitä miettinyt, niin tämmöiseen vanhan kirkon edustamaan ratkaisuun, että apostolit ja profeetat on ollut virkoina nimenomaan semmoisia, jotka on niin kuin päättynyt Uuden testamentin ja apostolisen ajan jälkeen. Ja tällä en tarkoita sitä, että profetian armolahja olisi kadonnut kirkosta. Se on olemassa ja suokoon Herra meille enemmän profetian armolahjaa tännekin ja myös viisautta sitä käyttää ja antaa sille tilaa. Mutta siis apostolit ja profeetat, niin heitä ymmärtääkseni ei enää niin kuin virkoina ole. Eli apostolit oli Jeesuksen ylösnousemuksen silminnäkijä, todistajia ja sitten moni myös raamatun kirjoittajia. Niin. No, moninainen armo, moninaiset lahjat, moninaiset virat, mutta sitten se päämäärä näillä kaikilla on selkeästi sama. Eli jos sä haluat enemmän lukea yksittäisistä armolahjoista, niin mun mielestä hienoin luku Raamatussa on ensimmäisen korinttilaiskirjan 12 luku. Ja siitä kannattaa jatkaa aina sinne 14 asti. Roomalaiskirjan 12 luku puhuu näistä, jos haluat nämä laittaa itsellesi muistiin. Ja sielläkin tämä sama päämäärä, joka tässä tulee, niin kertautuu. Eli nämä Jumalan lahjat, armolahjat ja virat, niin Jumala on meille antanut ihan tiettyä tarkoitusta varten. Ja nyt tässä tämmöinen sivuhuomio. Kun me luetaan, niin meillä on erilaisia käännöksiä, mutta alkutekstissä noin jakeet 11-16, niin Paavalilla on tämmöinen hirveä monsterilause siinä. Niin kuin Efesolaiskirjassa on Uuden testamentin pisimmät lauseet. Heti ykkösluku on niin kuin suurin piirtein menee parin lauseeseen. Ja sitten on tämmöisiä ihmepötköjä. Ja tämä tekee joskus tästä kirjasta vaikeaa, varsinkin sitten kun käännökset onnistuu välillä paremmin ja välillä huonommin niin kuin näitä lauseita pilkkomaan. Mutta tässä siis... Ja minä sanon hyvä kuningas Jaakko. On hyvä lukea erilaisia käännöksiä. Ja jos löytää jostain tosi pitkän lauseen, niin luultavasti alkutekstissäkin on siinä tosi pitkä lause. Mutta samalla sanon, että kiitos Jumalalle 92. Tuohan sitä todella huippu lukee ja se on hyvä käännös. Ehkä voisi vielä sanoa, että kannattaa lukea paljon erilaisia käännöksiä. Siis lukea paljon Raamattua. Mutta lähdetään tuosta tämmöinen kreikkaa vähän tämä. Ihan vaan haluan näyttää, että mikä tässä niin kuin, vähän tätä logiikkaa, että miten tämä menee. Tuolla on otsikkona pros, eis, eis, mekri, eis, eis, eis. Siis siellä kreikassa tulee paljon selkeämmin näkyviin kuin käännöksissä, että toistuu monta kertaa sama juttu. Mäkään en keksinyt, että miten mä sen nyt niin kuin tuohon kääntä. No ei mikään ihme, jos ei Raamatun käännöskomitea keksinyt sitä, niin etten keksinyt minäkään. Mutta siis tuossa se virkojen lahjan päämäärä on niinku hirmu selkeä, tulee tässä. 4.12. Varustaminen. Se on niinku proos, jotakin kohti, että näitä varten virka on. Se on meidän varustamista varten. Tähän mä kirjoitin itse, kun mä valmistelin, niin tuohon Turenin kommentaarin laitaan, että tämä on niin kuin Lasselle, mestarivalmentajalle, tämä kohta. Se on, meidän pastorimme on hyvä varustaja ja valmentaja. Ja sitten, pastorien ja muiden virkojen tarkoitus ja päämäärä on siis varustaa meitä jokaista, jotta palvelisimme, jotta rakentaisimme, tai palvelemiseen ja rakentamiseen. Eli tästä nyt ihan tämmöinen nopea johtopäätös, että sut on kutsuttu seurakunnassa palvelemaan ja rakentamaan. Sut on kutsuttu palvelemaan ja rakentamaan. Ja sitten jotenkin tämän virkojen olisi tarkoitus siinä meitä jokaista auttaa. Ja sitten se jatkuu vielä. Se sama prepositio eis kertautuu siellä monta kertaa seuraavassa jakeessa. Eli päämääränä tai siihen asti, että saavutamme. Eli on niinku tietty etappi. Tähän pitäisi päästä yhteen ja samaan uskoon Jumalan pojan tuntemisessa, täysi-ikäisyyteen, Kristuksen täyteyttä vastaavaan kypsyyteen. Mä oon aikanaan niin kuin ottanut tämmöisen yhdeksi motoksi, että pois turha realismi ja aika korkealle Paavali tässä tähtää. Yhteen ja samaan uskoon pitäisi koko kirkon päästä täysi-ikäisyyteen ja Kristuksen täyteyttä vastaavaan kypsyyteen. Mutta nämä on siis semmoisia asioita, mihin Paavali meitä ihan tavallisia syntisiä ohjaa tavoittelemaan. Palvelemaan, rakentamaan. Ja nyt mä haluaisin tämän heittää teille hetkeksi. Miten me voitaisiin auttaa toisiamme löytämään omat palveluspaikkamme ja rakennushommamme? Mä pyytäisin, että mietitte tätä pikkuhetken ja mä otan kynä ja paperia ja kohta mä kirjoitan sauhuten ylös, että mitä niin kuin täälläkin olisi hyvä tehdä. No niin, auttakaa minua rakkaat kristityt ja kertokaa hyviä ideoita. Miten me voitaisiin toisiamme auttaa siihen, että jokainen löytäisi oman palvelus- ja rakennushommansa? Ritva. Tämä on muuten nyt mulla hyvin puhutteleva vertaus tällä hetkellä, kun on niin kuin hetken ollut tässä Luther-talolla töissä, niin jotenkin näkee, että miten tämänkin kokoinen talo, että meitä on jokunen sata ihmistä tässä seurakunnassa, niin kuin, tässä on valtavasti hommia. Täällä on niin kuin ollut hommissa putkarit ja sähkömiehet ja kaikki erimoiset rakentajat. Ja edelleen tarvitaan monenlaista hommaa. Että hommien moninaisuus on kyllä. Joo. Tämä on todella niin kuin hyvä näkökohta. Ja mä oon joskus tätä miettinyt, että mikä perhe se on semmoinen, jos ei ihmiset tunne toisiansa. On ihanaa, että täällä ollaan niin kuin pienissä määrin myös tutustumassa. Joo, Anuti, ole. Joo, ja se liittyy tähän edelliseen myöskin, että tunteminen, että tietää, että joku voisi osata. Joo. Ihan totta. Rohkeasti kokeilla. Mulla oli ihan huikea kokemus, kun mä tulin ja mut otettiin mukaan tuonne T-pöytä aktioon ja sain niin kuin sinne lähteä kokeilemaan jotain, mitä mä en ole ikinä tehnyt. Ja voi, että se olikin valtava hauska. Rohkaisen lähtemään kokeilemaan. Ehkä sekin voi olla sun paikka rakentaa seurakuntaa. Tosi hyviä pointteja. Mä sain aika monta näistä ylös ja jään näitä pohtimaan. Oli myöskin eilenillä tosi hieno niin kuin tähän liittyen tämmöinen yksi kertsiläinen halusi, että yhdessä rukoillaan, että hänelle voisi hänen armolahjansa kirkastua. Kyllä tämä on myöskin yksi, että näissäkin saa rukoilla. Mut hei, kiitos teille. Mä haluaisin täältä ehkä vielä kerrata lyhyesti ihan itteenikin varten, mutta meitä kaikkia. Etsi omaa paikkaa rakentajapalvella. Kehu toisia. Ole uskollinen omalla paikalla. Tutustuminen on hyvin perustavanlaatuinen juttu. Sitten pyydä hommiin. Ja että saisi kokeilla rohkeasti, myöskin etsiä sitä omaa paikkaansa rohkeasti. Ajattelen kelloa, että kohta meillä on tauko, mutta otetaan pari juttua tähän vielä näistä. Näköjään aika paljon meillä varmaan jäänyt sillä, että skipataan, mutta kotona voi jatkaa. No, siinä on kaksi kuvaa. Siellä pikkupoika näyttää kieltä ja venyttelee korviansa ja sitten siinä on iso mies, joka ilvehtii. No, pikkupojalla toi ei näytä ollenkaan niin hölmöltä kuin mitä se näyttää ison miehen tekemänä. Eli näiden kuvien pointtina se, että meidän ei ole tarkoitus jäädä hengellisesti alaikäisiksi, vaan sitä mukaan, kun taivaan se meille kasvua antaa, niin kasvaa. Mä otan tähän toisen lainauksen hyvästä selitysteoksesta. Mitä tapahtuu, jos me jäädään alaikäisiksi? Bukie Artsi tämän hyvin sanottaa. Entä mitä tapahtuu, jos seurakunta ei rakennu tällä tavoin? Paavali kuvaa sitä havainnollisella tavalla. Me jäämme lapsen asteelle, pieniksi lapsiksi, alaikäisiksi, epäkypsiksi. Me ajelehdimme sinne tänne kuin kaarnan kappaleet laineilla. Olemme tuuliajolla, jokaisen uuden opintuulen riepoteltavina. Jokainen uusi muotiteologia vie kirkkoa uuteen suuntaan. Papit ja maallikot ponnistelevat pysyäkseen kyydissä ja muuttaakseen kurssia aina sen mukaan, mistä uusin tuuli puhaltaa. Tämä oli mun mielestä aika karu tämä loppu, ja tätä varten vähän halusinkin tämän lainauksen tähän ottaa. Papit ja maallikot ponnistelevat pysyäkseen kyydissä ja muuttaakseen kurssia aina sen mukaan, mistä uusin tuuli puhaltaa, mikä kulloinkin on teologiassa muodissa. Ja näin se on, jos ei me olla Raamatussa kiinni. Ja kyllä mä ajattelen, että tässä myöskin oma kotiseurakunta, jossa on mukana palvelemassa ja rakentamassa, niin se on semmoinen tärkeä kiinnityskohta, josta sitten viran kautta ja toisten kristittyjen kautta ja ennen kaikkea messun kautta, säännöllisen messussa käynnin kautta, Jumala meitä kiinnittää itteensä ja antaa meihin elämän virrata. Nyt teen valintoja tässä samalla mä luulen, että mä skippaan tästä nyt pitkän pätkän, mutta tämä kuva on mun mielestä niin herkullinen, että tämä täytyy melkein poimia. 4:15, tosi, mä en tiedä, onko tämä tämmöistä huumoria samalla, että me kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Siis miettikääpä tätä kuvaa, että ruumis kasvaa kiinni päähän. No ollaanhan me yhdessä, mutta onko tämä niskan pitää vahvistua vai? Mutta siis se yhä tiukemmin juurtuu, ja tästä käytetään monenmoisia kuvia Raamatussa, juurtumista tai rakentumista tai mitä nyt vielä keksisi. Mutta meidän on tarkoitus Kristusruumiin kasvaa yhä tiukemmin kiinni päähän. No, tässä on niinku paljon tämmöisiä, mitä voisi poimia yhtenä ideana, jos haluat niinku näitä miettiä, ja sanon, että olisi hyvä miettiä paljon enemmän, niin mä oon tähän niinku listannut tästä tämmöiset konkreettiset ohjeet. Paavali sanoi, että laittakaa tämmöinen käytös, tämmöiset asiat pois. Ja sitten ihan hauska iltapala tai iltatehtävä voisi olla tämmöinen, että etsit, että mitä Paavali sitten tarjoaa tilalle. Mitä pitäisi riisua, mihin pukeutua. Tämä on muuten mahtava kielikuva Paavalilta. Riisukaa nämä ja mihin meidän pitäisi pukeutua. Joo. En nyt saat anota ja pysyä tässä niinku harmillisessa tilassa, ettei ole typeriin juttuihin sit selkeää selitystä. Ja monessa on niinku tämmönen, että ei me päästä niinku matemaattisen tarkkaan. Mutta sit Paavali antaa tämmösiä: riisukaa vanha ihminen, pukekaa uusi ihminen. Riisukaa paha, pukeutukaa hyvään, pois pimeys, tilalle valo. Niin ehkä jollain tavalla niin kuin tämmöinen, mitä jotkut kutsuu runolliseksi tiedoksi tai intuitiiviseksi ymmärtämiseksi, niin mä ajattelin, että kun me tarpeeksi luetaan näitä konkreettisia ohjeita, niin sitten osataan myöskin niin kuin intuitiivisesti ajatella paremmin, että onko tämä nyt typerä juttu ja pitäisikö mun tästä pysyä erossa. Samalla tämä on nyt vähän harmillista, kun tässä näkyy nämä pahojen listat. Mä toivon, että käyttäkää enemmän aikaa siihen, että etsitte niitä hyviä juttuja, kun mitä on tuijotettu näitä negatiivisia puolia. Mutta sitten hyppään ja mennään tämän jälkeen tauolle. Mä ajattelin, että ehkä tärkein juttu kuitenkin muistaa se, että ei, tärkein juttu ei ole nämä sääntöluettelot. Meidän on siis hyvä lukea niin kuin tämmöistä analyyttistä teologiaa ja tarkkoja ohjeita, Piipperiä ja Efesolaiskirjeen neloslukua, mutta niissä on se ongelma, että vaikka ne antaa meille suunnan, niin ne ei anna meille voimaa vielä kulkea siihen suuntaan. Ja se, mistä se voima tulee, niin se on tärkeää, että mistä me ammennetaan halua ja voimaa elää saamamme kutsun arvoisesti, niin kuin meidän rakas vapahtaja haluaa meidän elävän. No Efesolaiskirjan ykkösluvussa oli toi huikea kohta, mikä kertautuu sitten vielä esimerkiksi kolmosluvussa, tuli hyvin vastaava. Niin Jumalan voima vaikuttaa meissä. Kristus itse vaikuttaa meissä. No sitten nelosluvussa tuli tämä virka, ja mun mielestä se käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on koti, seurakunta, ja jonka pastorimme ehkä tunnetaan, eikö niin, joka voi meitä ohjata ja paimentaa. Ja ennen kaikkea, joka jakaa meille puhdasta evankeliumin sanaa. Ja sitten ihan tämmöinen yksittäinen poiminta tuolta vitosjakson vitosluvun lopusta. Niin siellä mainitaan tämmöinen Jumalan ihmelahja kuin musiikki. Erityisesti psalmit, no se on meille selkeä. Psalmithan on, ne on niin kuin jotain tiivistettyä supervitamiinia kristitylle, tai mikä pitäisi sanoa. Mutta psalmit on niin ytyä kamaa, että niitä pitäisi nauttia päivittäin. Jos niitä katselee vaan silloin tällä, niin ne on liian väkevää, että niihin pitää niin kuin pikkuhiljaa mennä sisälle päivittäiseen käyttöön, psalmit. Ja sitten niin kuin hyvä hengellinen musiikki. Niin, mä luulen, että monella meistä on semmoisia kokemuksia, että jos aamulla laulaa virren tai kuuntelee radioideista jonkun tosi hyvän biisin, niin se voi jäädä koko päiväksi soimaan. Nousta sitten oikeaan aikaan sieltä niin kuin tuomaan jotain, mitä Jumala tahtoo. Tai sitten tämä tarina, mitä aina kerrotaan virsien yhteydessä, että vanhatkin ihmiset, jotka muuten on ehkä menettänyt kommunikointikykynsä, niin taikka tuntuu, että hekään ei ota vastaan enää, niin sitten monesti niin kuin herää näissä niin kuin, nimenomaan jos joku vanha tuttu hengellinen laulu sieltä tulee. Tai lapset, jotka on ehkä kauankin kulkenut maailman teitä, niin sitten voi olla, että joku lapsena laulettu Jeesus meitä rakastaa tai muu, niin sitten se tuleekin sopivassa paikassa mieleen ja muistaa, että mistä se elämä löytyykään, mistä löytyy anteeksianto. XXXOOO, tuosta se lähtee. Oikea oppi, oikea evankeliumi, sieltä nousee meille halu ja sieltä nousee meille voima vaeltaa kristittynä.